Ja, vi har altså tenkt den høsten her å ha 6 søndager litt spredt utover, da vi har temaer som knyttet til reformasjonen. Og det altså et jubileum nå, ikke bare 450 år siden Fredrikstad ble opprettet, men 500 år siden reformasjonen begynte å gripe om seg i Europa. Og da tar man utgangspunkt i 1517, det året som Martin Luther spiker opp sine 95 teser på slottsdøra til slottskirken i Wittenberg. Og i dag så har vi et tema som ganske sentralt i forhold til det de reformatorene stod for. Og ingen underlagt, og alles tjener om kristen frihet. Og det høres allerede i utgangspunktet litt ut som en selvmotsigelse, og det blir det enda mer, kan man si. Dette hentet fra et skrift som Martin Luther skrev i 1520, som het om kristen frihet. En kristen helt og holden fri, herre over alle ting, og ikke underlagt noen. Det synes vi høres bra ut. Men så fortsatte han. Et kristent menneske en tvers gjennom pliktskyldig trell under alle ting, og underlagt enhver. To setninger, og han fortsetter, hvis dere leser dette skriftet, med nettopp å skrive at dette her høres så veldig motsetningsfylt ut, men kanskje det gir mening, og så begynner han å forklare det. Det første her, altså det å være fri. Jeg tror vi kan være enige at vi lever i et samfunn hvor frihet en helt grunnleggende verdi. Vi opptatt av frihet. Og i dag så jo det demonstrert i og med at i dag det en valgdag. Vi har politisk frihet. Vi skal gå, enten i dag eller i morgen, hvis dere ikke allerede har gjort det, og stemme på de som vi vil skal styre landet vårt. Og det vi som bestemmer som befolkning. Det vår frihet. Men vi har også andre friheter som helt grunnleggende og viktige. Vi har trosfrihet. Og for oss som en kirke så jo dette viktig. At et hvert menneske har lov til å tro hva det vil. Tro på hva det vil, hvem det vil. Og samles om den troen. Vi har forsamlingsfrihet. Vi trenger ikke å være redd for at noen kommer og bryter inn i gudstjenesten vår og sier at nå får dere bare spre dere, for dere har ikke lov til å være sammen. Vi har frihet til det. Vi har ytringsfrihet. Vi kan si hva vi vil, innenfor visse grenser i det offentlige rommet, riktig nok. Men vi har en ytringsfrihet som grunnleggende viktig. Og det slett ikke alle i verden som har de frihetene vi har. Det vet vi godt. De aller fleste i verden har begrensninger på disse frihetene. Og det kan også være en grunn til at mange må flykte fra landet sitt. Men i tillegg til noen av disse grunnleggende frihetene, så har vi også en økonomisk frihet, som antagelig ingen har hatt før. Der vi kan reise, vi kan oppdage ting, vi kan utdanne oss, vi kan bli det vi vil, vi kan velge vårt eget liv. Ja, vi kan til og med velge vårt eget kjønn hvis vi vil. Så hvis jeg blir lei av å være mann, så kan jeg ringe inn til eller sende inn et skjema og si at jeg vil heller være dame. Så blir jeg det. Vi har en veldig stor frihet. Og vi grunnleggende skeptisk til alle som vil begrense friheten vår. Og det med all rett, fordi det så viktig. Samtidig så tror jeg også vi alle innser at denne friheten som kan synes så grenseløs, den har ganske klare grenser når det kommer til et stykke. Vi bundet av mye, som ofte noen usynlige bånd, ting vi ikke kan se, som for eksempel sosial kontroll. Vi tenker ofte at sosial kontroll det sterkt mange andre steder i verden, men det jo sterkt i enhver sammenheng. Vi lever alle under sosial kontroll, bare at det ofte usynlig for oss hva dette egentlig Men det det som gjør at vi oppfører oss på bestemte måter i samfunnet vårt. Og vi lever med ganske sterke forventninger om hva vi skal gjøre med livet vårt, hva vi skal få til. Og jeg tror akkurat disse pressene, som ofte usynlige, de har blitt sterkere med årene. For eksempel for unge mennesker som vokser opp i dag. Jeg tror de opplever mye sterkere begrensninger av friheten sin enn jeg gjorde når jeg vokste opp på 70-tallet. Jeg hørte Ole Paus uttalt i forbindelse med at han ble 70 år her for ikke så lenge siden. Han sa at han trodde ingen ungdom noen gang hadde vært mer fri enn på 70-tallet. Og jeg tror det sant. Kulturen var i endring. Foreldrenes påvirkning den var nesten borte i stor grad. Vi kunne gjøre veldig mye hva vi ville. Ikke veldig store forventninger og press om å gjøre det så utrolig bra på skole eller hva vi skulle bli. Jeg kom til å tenke når han sa det på min egen erfaring. Den gangen jeg var ferdig med videregående skole, da hadde jeg et år som jeg egentlig ikke hadde noen spesielle planer før jeg hadde tenkt å studere videre. Og først så hadde jeg meg selvfølgelig en god og lang sommerferie da jeg gjorde ingenting annet enn å ligge på stranda og rusle rundt og lese bøker og ha det bra. Så kom det utover høsten, og jeg husker det var sånn helt i slutten av september, en dag da jeg begynte å tenke, jeg får vel prøve å finne på noe i år også. Og så ruslet jeg ned på arbeidskontoret, man hadde arbeidskontor på den tiden. Og når jeg kom dit, sa de, ja, vi har et tiltak for arbeidsløs ungdom. Du skal få jobb. Og så havnet jeg på Onsøy biblioteket det året. Det var fint. Men det som slo meg var at foreldrene mine ikke en eneste gang i løpet av den lange sommerferien eller den begynnelsen på høsten sa de, du skal ikke finne på noe nå. Du skal ikke gjøre noe. Nå må du få liksom litt fart på det. Ikke en gang kom de på å si noe sånn. Og jeg tror det var litt symptomatisk kanskje. Foreldre hadde stor tillit til ungene sine. De regnet med at de klarte seg bra i verden, og de visste best hva de skulle gjøre. Og jeg hadde en ganske stor frihet som våre unger, mine unger, altså hvis de gikk sånn og slang, så hadde jeg sagt, nå må du se og gjøre noe, gutt. Ikke sant? Friheten har på mange måter blitt mindre. Og ungdom ikke minst lever med mye større prestasjonspress. De skal få til så mye. De skal se så bra ut. De skal trene, og de skal få det bra til på skolen, og de skal ha... Og veldig mange misslykkes jo i det reset der. Mange føler seg misslykka, føler seg ikke bra nok, og mange lever med en konstant skam over at de egentlig ikke er så bra som de burde ha vært. Vi kan jo lure på hva dette har med Luther og reformasjonen og sånne ting å gjøre. Martin Luther, 500 år siden, levde under helt andre forhold. Som også de bibelske forfatterne gjorde, som for eksempel Paulus, som vi også har hørt lest fra. De slet også med ting i livet sitt. Det var ting de jobbet med og prøvde å leve opp til. Og for Luther så var det ikke minst dette at Guds lov skulle overholdes. Og det var også et sånt uendelighetsprosjekt der man aldri ble bra nok, aldri kunne leve opp til det. Vi har allerede hørt et par ganger lest dette skriftstedet fra Johannes evangeliet. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det betyr kanskje litt forskjellig i forskjellige tider hvordan vi leser det ordet. Men det handler om at Jesu nåde møter oss på en sånn måte at vi frigjøres som mennesker. For Martin Luther så handlet det mye om det slitet han hadde med å leve opp til de forventningene han tenkte at Gud hadde til ham. Det som han skriver om som loven, Guds lov. Og han fikk sitt store gjennombrudd en gang han leste Romebrevet, kapittel 1, der det står om Guds rettferdighet. Og først så var han utrolig sint på det uttrykket. Han tenkte at Guds rettferdighet er at han krever at jeg er rettferdig. Han krever og krever, jeg orker ikke mer. Han sier til og med at han hatet Gud, fordi at det ble så forferdelig vanskelig. Men plutselig så åpnet øynene han seg, og så at det stod at Guds rettferdighet åpenbarer seg i evangeliet. At det handler om det Gud gir. At rettferdighet handler ikke om det Gud krever oss, men at han gir oss rettferdighet. At han rettferdiggjør. Og Martin Luther, han følte sånn som at lenkene falt av beina hans. Som om han slo opp døra og lyset strømma inn i det mørke rommet. Og det var det egentlig som startet reformasjonen. Fordi at dette var ikke en erfaring som bare han hadde, men som folk stort sett hadde på den tida. At de aldri ble bra nok for Gud. Og så fikk de nå høre at Gud faktisk elsker dem og tilgir og gir nåde. Og det jo sånn at hvis vi tenker at Gud en vi skal leve opp til alle forventningene til, kravene til, loven, så det en uendelig prosjekt. Et prosjekt der vi aldri når fram. For det står om at du skal være fullkommen liksom din himmelske far det. Og hvem det som når det målet? Det står alltid noe igjen. Sånn at hvis man lever på den måten, så man alltid på minussiden. Og det minner egentlig litt om dagens forventninger til det å være vellykket og få til å skape sitt eget liv. For det også sånn at idealene alltid så mye større enn det jeg klarer å nå opp til. Sånn at veldig mange alltid blir stående som tapere, uansett hvor bra de gjør det. Og det her Jesus kommer inn, uansett om det den ene måten eller den andre måten vi sliter med livet og prestasjonene på. For Jesus frigjøreren. Jesus den som kommer til nåde og sier at du, sånn som du så elsker jeg deg, så vil jeg leve i ditt liv, uansett om du ikke får det til, på den ene eller andre måten. Og friheten ble et av de store budskapene under reformasjonen. Syndenes forlåtelse. Du skal slippe å tenke på at ditt liv skal være fullkomment. Men når dette har skjedd da, hvis du har møtt Jesus som frigjøreren i livet ditt, hva da, hva skal vi gjøre med friheten? Og det her den andre delen kommer inn. For først vil jeg si, hvis man leser i det nye testamentet, så ser man noen advarsler også på hvordan vi kan komme på feil retning. For eksempel, Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 5:1. Dere søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Og dette jo dette litt underlige bibelspråket, det som kjøtt og blod vil. Altså egentlig det som jeg vil ha for meg selv. Hvis vi skal sammenligne det å få friheten som en gave av Kristus, med det å få for eksempel en haug med penger i lottogevinst eller sånn. Du kan gjøre hva du vil. Du er fri til alt. Og så kan du jo velge å bruke alt det på deg selv. Nå har jeg fått så mye, og nå skal jeg ta det helt ut. Jeg elsker det, ikke sant? Og alt handler egentlig om meg selv. Det er egentlig det Paulus snakker om her. Når du har fått friheten, så ikke bare bruk det til egen nytte, at det bare handler om deg selv, men bruk det til å tjene hverandre i kjærlighet. Den andre her, i 2. Peters brev, han skriver at frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger underfor en også slava. Og det mye i vårt samfunn som vi har snakket om, som sier frihet, 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 som det nesten eneste viktige. Men det en del måter vi kan bruke den friheten på som egentlig slår tilbake på oss selv og ødelegger oss. Og det jo noen helt åpenbare områder, for eksempel rusmidler. Rusmidler, vi fri til å bruke det, ikke sant? Flott. Og samtidig så vet vi at det så mange mennesker som blir slaver under det, som det ødelegger livet til. Og den friheten vi har, bruker vi på en måte som bare ødelegger oss selv. Eller tenk dere, for eksempel pengespill på nett. Og det slår meg når jeg ser på TV, og kommer reklamen, og så det så mye reklame for disse pengespillene. Casino her og der, og du skal få så mye gratis du bare vil. Bare du vil spille hos oss. Og de må bruke enormt, de må bruke millioner på disse reklamene. Og da tenker jeg, hvor mange millioner tjener de ikke inn? Hvor mange mennesker det ikke som pøser ut pengene sine til disse meningsløse spillene, og som blir avhengig av det? De tenker at bare neste gang skal jeg vinne. Neste gang skal jeg vinne. Og så blir man bare fattigere og fattigere. Husk på det, at hvis du selv har begynt på det, statistisk sett, så vil du må du tape jo mer du spiller, for alt lagt opp etter den måten å tenke på. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåk igjen, en Paulus i Galaterbrevet. Når han skriver dette, så det til en menighet som først har fått oppleve friheten fra Jesus. Men så har det kommet noen andre folk og sagt at nei, det ikke egentlig sånn. Du må holde loven, du må gjøre det og det og det i hvert fall, hvis du virkelig skal være kristen. Og så fra å ha opplevd friheten i Jesus, så begynner de egentlig å leve igjen under loven, og streve og slite for å gjøre det Gud vil de skal gjøre. Ikke bra. Enten skrift det som handler om det, som vi har hørt før i dag. Paulus i 1. Korinterbrev. Enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. Og dette den andre delen av den setningen. Alles tjener. Det som vi kanskje ikke synes like hyggelig. Men her ligger jo selve nøkkelen til å kunne tjene hverandre, sine medmennesker, bety noe for andre mennesker. Og det at du først må være fri. Hvis du ikke det, så har du masse andre grunner som egentlig driver deg. Ikke sant? Om du gjør noe for andre mennesker på grunn av at reglene sier at du skal gjøre det, eller at du gjør noe for andre mennesker fordi at du trenger å få tilbakemeldingen om at du så bra. Eller om du gjør noe for andre mennesker for å få poeng i himmelen for at Gud skal være fornøyd med deg. Om du gjør noe for andre mennesker av sånne grunner, så det egentlig deg selv du gjør det for, ikke sant? Du tjener deg selv, og så blir andre, det du gjør for andre, egentlig bare et uttrykk for at du skal ha noe tilbake. Men hvis du fri, hvis du satt fri fra det der, og vet at Jesus har satt deg fri, jeg ikke underlagt noen, jeg trenger ikke gjøre noe for noen, for å tilfredsstille hverken meg selv eller Gud eller noen som helst, da kan du tjene dine medmennesker. For da ser du menneskene, da ser du behovene, og så gjør du ikke noe fordi at du skal få noe igjen, men du gjør noe fordi at du faktisk elsker. Og det det som hemmeligheten med det som Luther skriver, at jeg ingen underlagt, jeg fri. Og jeg egentlig underlagt alle, fordi jeg bruker friheten min til det gode. Jeg bruker friheten min til å løfte mennesker opp, til å gjøre noe som bra. Og så det jo det som så fantastisk også, at det egentlig det gode liv vi snakker om. Det gode liv som ikke handler om egentlig å ha seg selv i sentrum, men det gode liv som handler om å senke skuldrene sine, vite at jeg godtatt, og kunne leve sammen med andre mennesker og gjøre det beste for dem. Fantastisk. Fri til å gjøre det gode. Vi skal be sammen. Bønnekrukka vår, som vi har noen bønneemner i. Kjære Jesus, takk for at du ser oss og ser våre behov. Takk for at du har satt oss fri. Takk for at du elsker oss. Vi ber for de som bærer på ting, bekymringer, smerter, Vi ber for det som lagt I bønnekroka her. Må du komme inn og velsigne. Vi ber om at du fortsetter å velsigne hver eneste en av oss som her. Den som sliter med bundethet, ber vi om at du setter fri. Den som sliter med bundethet under loven, den som sliter med bundethet under forventninger, eller bundethet av rusmidler eller spill, eller hva det måtte være som ødelegger livet vårt, sett oss fri, det ber vi om. Så vi kan tjene hverandre og leve det gode liv. Vær med barna som på Barnas Åpent Hus og Twins. Vær med alle ungdommene som vokser opp I samfunnet vårt. Gi dem den tryggheten de trenger til å leve sitt liv I frihet og for det gode. Og vi ber deg også for misjonen som vi har hørt om I dag. Vær med Laila og Jarle I Tyrkia. Vær med alle de andre misjonærene som sendt ut. Og vær du med Lill og Neville og Internasjonal Døvemisjon som vi har et spesielt ansvar for. Amen.